Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Evropska unija zakazala nastavak dijaloga za juni, Kurti potvrdio da dolazi. Bivši šef srpske policije negirao krivicu u saslušanju pred tužilaštvom. Kolektivni imunitet na COVID u Evropi najkasnije do avgusta, najavljeno iz BioNTech-a. Evropski parlament COVID potvrda na 12 mjeseci, a ne pasoš. Kina lansirala glavni modul svoje prve stalne svemirske stanice koja će dugoročno moći da prima astronauta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti u Crnoj Gori poslije više najava počinje masovna vakcinacija protiv COVID-a nakon što stigne 200.000 Sinopharm doza. Ministarka zdravlja Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović.
Najvažnija informacija sa ovoga presa danas za sve građane i građanke Crne Gore jeste da 201.200 kineskih Sinopharm vakcina nalazi se na putu za Crnu Goru. Iz Pekinga su krenule 28. aprila i 1. maja stići će na naš aerodrom.
Čućete i kako je kanton Sarajevo u Bosni i Hercegovini najavio da će od 30. aprila pokrenuti aplikaciju na koju će se moći prijaviti vakcinisani protiv koronavirusa. Time će imati takozvani COVID pasoš radi lakše kretanja i van granica Bosne i Hercegovine. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bivši ministar policije i aktualni ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović negirao je tokom saslušanja u tužilaštvu u Beogradu umješanost u vraćanje blindiranog automobila jednom od članova kriminalnog klana Veljka Belivuka. Ovo je novinarima prenio advokat Branislav Tapušković, koji je prisustvovao saslušanju. Stefanović je iskaz dao kao svjedok u istrazi protiv nekadašnjeg rukovodioca u ministarstvu policije Gorana Papića. Više u prilogu Ive Martinović.
Novinari su uzalu čekali Nebojšu Stefanovića ispred tužiloštva u Beogradu. Izbegao je glavni ulaz i na saslušanje ušao kroz garažu, kude je i napustio Palatu pravde. Šta je tužiocima rekao, medijima je prenio advokat osumnjičenog nekadašnjeg visokog policijskog rukovodioca Gorana Papića, koji je i tražio saslušanje ministra.
Ministar Stefanović je osporio sve ono što su svjedoci govorili, a to su visoki policijski inspektori o tome da postoji jasna dokumentacija o načinu na koji je vraćeno vozilo. Ministar Stefanović o tome nije ništa znao, iako je u to vrijeme bio ministar policije.
Rekao je advokat Branislav Tapušković.
Čak nije znao i ni ko je izdao naredbu za vraćanje vozila, a to nije bio, to mogu da vam kažem, onaj koga ja branim. Shvatite ovo kako god hoćete.
Njegov klijent, Goran Papić, osumnjičen je da je u aprilu 2020. naredio policijskim službenicima da se blindirani automobil vrati neimenovanoj osobi od koje je oduzet. Iako policija nije saopštila kome je vraćen auto, mediji i advokat su preneli da se radi o Marku Miljkoviću, saradniku Veljka Belivuka. Belivukova grupa, čiji su članovi nedavno uhapšeni, sumnjiči se za najteža dela, ubistva, otmice, iznude i trgovinu drogom. Advokat Tapušković je svoj predlog za saslušanje ministra kao i načelnika uprave kriminalističke policije Dejana Kovačevića obrazložio time da je Goran Papić postupao po njihovim nalozima.
Ministar Stefanović je pozvan danas da da svoje mišljenje jer ja smatram da je nemoguće, to je moj poriv branački, da je nemoguće da on ništa nije znao, zna se ime i prezime policajca koji je izdao naredbu, ali nije Papić Goran. On je dalje jedan od načelnika vrlo na visokom mjestu u policiji. Nemojte me sada da vam govorim imena i prezimena, mene i prezimena ne interesuju. Nije Goran Papić, koji je jednostavno žrtva manipulacije da bi se prikrile mnoge druge stvari u odnosu na blindirana vozila koja su šetala po ovom gradu, a da nisu na valjan način kontrolisana.
Nebojša Stefanović je visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke koju vodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Bio je ministar policije u dva mandata, a od oktobra prošle godine je na čelu Ministarstva odbrane. Spekulacije da je povezan sa kriminalnom grupom komentarisao je i predsjednik Srbije.
Niti bih pomislio, niti mislim da je on uvezan u to. govorimo o organizovanom kriminalu. Ja njemu zameram pre svega na objektivnoj odgovornosti.
Rekao je Aleksandar Vučić 18. marta za RTS. Oglasio se i nekoliko dana kasnije posle vesti da će Stefanović biti saslušan.
Ja sam bio u više predmeta saslušavan, te ništa nije strašno što će biti saslušan i Stefanović i bilo ko drugi. Svaki put kada ste u nekom predmetu pomenuti, u redu je da vas sasluša i tužilaštvo i policija i ne vidim tu bog zna kakav problem. Za mene važnije kako će da obavlja svoj posao kao ministar odbrane.
I Vučić i drugi državni zvaničnici najavili su ranije da, kako su rekli, neće stati dok se ne utvrde veze Belivukove grupe sa državom. Veljko Belivuk označen je kao vođa grupe koja je u Srbiji funkcionisala kao deo crnogorskog kavačkog klana. Uhapšen je 4. februara u Beogradu i od tada je u pritvoru sa još 20 osumnjičenih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku o informacijama iz svijeta, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden uputio je Amerikancima poruku nade i ekonomskog preporoda u svom prvom govoru prije zajedničkog zasjedanja Kongresa dok se nacija izvlači iz razorne pandemije koja je prouzrokovao koronavirus. U obraćanju 28. aprila Joe Biden je predstavio dostignuća svoje administracije, među kojima je na prvom mjestu vakcinacija protiv smrtonosnog virusa koji je ubio više od pola miliona Amerikanaca. Proces vakcinacije predsjednik SAD je opisao kao jedno od najvećih logističkih dostignuća u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Vakcinišite se, uzmite vakcinu, dostupne su, poručio američki predsjednik u obraćanju članovima Senata i predstavničkog doma Američkog kongresa, dodavši da će u prvih 100 dana njegovog mandata biti dato 220 miliona vakcina. Međutim, rekao je da vlada mora učiniti više kako bi podigla zemlju na noge i osigurala da vodi svijet u narednim decenijama, predstavljajući svoj plan potrošnje za infrastrukturne projekte. Biden je izložio detalje svog američkog plana u iznosu od 2,3 milijarde dolara za zapošljavanje tokom obnove državne infrastrukture, uključujući tehnologiju, čiste energije, vodu i transport. Amerika ponovo kreće naprijed i ne možemo sada da se zaustavimo. Takmičimo se sa Kinom i drugim zemljama da pobjedimo u 21. vijeku, rekao je naciji uoči svog 100. dana na vlasti.
Što se tiče Rusije, znam da to zabrinjava neke od vas, ali bio sam veoma jasan sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da nećemo tražiti, izvinite, eskalaciju, ali njihove akcije će imati posljedice ako se ispostavi da su navodi tačni. Tako da je naš odgovor direktno proporcionalan u odnosu na rusko mešanje u naše izbore i sajber napade na našu vladu i kompanije. Uradili su obe stvari i rekao sam im da ćemo im odgovoriti na to. I hoćemo. Ali također možemo sarađivati kada je to u našem zajedničkom interesu. Sarađivali smo oko produženja ugovora novog starta o nuklearnom naoružanju, a radimo isto i po pitanju klimatskih promjena. Ali Putin shvata da ćemo mi odgovoriti.
Ankete pokazuju da više od polovine Amerikanaca odobrava posao koji je Biden do sada radio, ali očekuje da će se njegova administracija u Kongresu suočiti sa dugotrajnom borbom. Najteža borba bit će u Senatu koji je podijeljen pola-pola između Republikanaca i Demokrata.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Više od 200.000 doza anti-covid vakcine Sinopharm kineske proizvodnje stiže u Crnu Goru 1. maja, kada će po tvrdnjama zdravstvenih čelnika početi dugo najavljivana masovna imunizacija protiv koronavirusa. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Kontingent od više od 200.000 kineske vakcine 1. maja dolazi u Crnu Goru, a brzo se očekuje i dolazak ruskih vakcina. To je na današnjoj preskonferenciji, saopštavajući nove epidemiološke mjere, kazala ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović.
Dakle, masovna vakcinacija započeće u očekivanom terminu i očekujemo da će odziv građana biti dobar.
Prema njenim riječima, u Crnoj Gori i dalje ostaju na snazi ranije mjere zabrane međugradskog saobraćaja vikendom, dok policijski sat se ukida samo za noć između subote i nedjelje. Ostalim danima ostaje na snazi. Ministarka je ponovila da granice Crne Gore ostaju otvorene za državljane Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije, Rusije, Bjelorusije i Ukrajine, koji u Crnu Goru mogu ući bez PCR testa. Od jutra, kako je rekla, novi režim i prema Mađarskoj.
Da naši državljani po pravilu reciprociteta sa državljanima države Mađarske mogu slobodno da putuju između ove dvije države uz test, odnosno potvrdu o vakcinaciji, koja će biti validna bez obzira kojom vakcinom su vakcinisani. Također, za razliku od prethodnog perioda, država Mađarska priznavaće PCR testove koje naši državljani ili njihovi državljani ili bilo koji drugi urade u državi Crnoj Gori.
Trenutna epidemijska kriva u Crnoj Gori pokazuje najbolji nivo od septembra 2021. što je rezultat poštovanja epidemioloških mjera i veoma važno za predstojeću turističku sezonu, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Po broju novo oboljelih, Crna Gora je, kako je rekao, trenutno u boljoj situaciji u odnosu na države regiona, Srbiju i Hrvatsku.
Što se tiče nekih, ajde da kažem, konkurentskih turističkih destinacija, vidimo da Crna Gora tokom cijelog aprila mjeseca bolje stoji po pitanju broja novo oboljelih u odnosu na Kipar, Tursku i Hrvatsku, vrlo blizu Grčkoj, Italiji i Španiji.
Galić inače pozvao građane da se odazovu u predstojećoj masovnoj vakcinaciji.
Jer je ona jedno oružje s kojima možemo da uz poštovanje mjera pobjedimo ovu pandemiju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pad nataliteta i brzo starenje u najmnogoljudnijoj zemlji na planeti mogli bi da se odraze na napredak ekonomije Kine, ali i da povećaju pritisak na Peking da relaksira politiku kontrole rađanja i brže pomeri starosnu granicu za odlazak u penziju, pišu svetski mediji. Kina se sprema da prijavi pad broja stanovnika, prvi u posljednjih 5 decenija, posle popisa čije je objavljivanje prolongirano zbog osjetljivosti pitanja i usaglašavanja vladinih odeljenja o mogućim implikacijama, navodi list Financial Times pozivajući se na svoje izvore. Očekuje se da će posljednji kineski popis, koji je završen u decembru, ali koji tek treba da bude objavljen, prijaviti ukupan broj stanovnika te zemlje na manje od 1,4 milijarde. Pad broja stanovnika mogao bi da ocenjuje taj londonski list bude veliki danak najvećoj azijskoj ekonomiji, što bi uticalo na sve, od potrošnje do brige o starijima. Priznanje pada broja stanovnika moglo bi da poveća pritisak na Peking da promeni politiku planiranja porodice i da podstakne parove da imaju više dece, ukazuje Reuters. Kina je 2016. ukinula višedecenijsku politiku jednog deteta u nadi da će povećati broj beba, zamenivši tu meru politikom dva deteta. Tada je također postavila cilj da poveća brojnost svog stanovništva na oko 1,42 milijarde do 2020. sa 1,34 milijarde u 2010. Međutim, naglašava Reuters, natalitet je nastavio da opada. Nedavni radni dokument Narodne banke Kine pokazuje da su kreatori politike sve zabrinutiji da bi uspon zemlje mogao da bude osujećen demografskim faktorima, piše časopis Forbes. Centralna banka pozvala je Peking da ukloni ograničenje broja dece koju porodica može da ima i zalaže se za politiku koja ohrabruje troje i više dece po porodici. Manji broj ljudi znači manji rast potrošnje i veći pritisak na bruto društveni proizvod zemlje, ukazuje Forbes, dodajući da manji broj radnika također znači manje sredstava za penzije, zdravstvo i druge socijalne usluge. Narodna banka Kine procenjuje da će teret starenja dovesti do toga da će vladini penzioni rashodi skoro utrostručiti svoj udeo u BDP-u, pa je razumljiv strah mlađih radnika koji su primorani da snose troškove penzije i zdravstvene zaštite za sve veći broj starih osoba. Kina je u pokušaju da se pozabavi jednim od najurgentnijih pitanja u zemlji prošlog mjeseca saopštila da će postepeno pomerati zakonsku starosnu granicu za odlazak u penziju u narednih 5 godina, piše New York Times. Ideja je međutim duboko nepopularna. Kineska vlada odustala je od prethodnih napora da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju 2015. suočena sa sličnim negodovanjem. Ovog puta izgleda da je rešeno da promeni standard koji je, kako navodi američki list, postavljen sredinom prošlog veka kada je očekivani životni vek bio dosta niži. Uz pad nataliteta očekuje se da će više od 300 miliona ljudi, odnosno oko petine stanovništva, do 2025. imati preko 60 godina. Rezultat je, zaključuje New York Times, ono što stručnjaci nazivaju ozbiljnom pretnjom kontinuiranom ekonomskom rastu Kine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Kanton Sarajevo u Bosni i Hercegovini najavio je da će od 30. aprila pokrenuti aplikaciju na koju se prijavljuju vakcinisani protiv koronavirusa. Kako prenosi Lela Omeragić-Ćatić, time će imati takozvani COVID pasoš radi lakše kretanja i van granica Bosne i Hercegovine. Sarajevski kanton ukupno je do sada upotrijebio 12.800 vakcina koje su primile osobe starije od 75 godina i zdravstveni radnici, a Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka jer je zdravstveni sistem podijeljen na dva entiteta, odnosno 10 kantona u federaciji.
Kanton Sarajevo najavio je da pokreće aplikaciju putem koje će se moći prijaviti svi građani koji su se vakcinisali u ovom kantonu i van njega. Aplikacija će biti dostupna na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja, a kako navodi koordinator svih aktivnosti između javnih zdravstvenih ustanova, doktor zdravstvenih nauka Ademir Spahić, kanton Sarajevo je prvi u regiji koji će imati COVID pasoš.
Mi smo prvi u regionu sa ovim pasošom i startali. Znate, sve u sistemu osiguranika, domicilnog kantona, kad su vakcinsani, s kojom vakcinom, prva, druga doza. Bitno je naglasiti da svi i oni koji se nisu vakcinsali u kantonu Sarajevo će se moći prijaviti i dobiti ovaj COVID pasoš i naravno svi koji su vakcinsani u kantonu Sarajevo.
Istovremeno, Agencija za identifikacione dokumente Bosne i Hercegovine obavijestila je Ministarstvo civilnih poslova kako imaju tehničke mogućnosti da naprave aplikaciju putem koje će se izdati potvrda o vakcinisanju. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz tog ministarstva, intencija je da se na nivou države kreira jedinstven dokument kako bi se stanovnicima države omogućilo nesmetano kretanje izvan BiH, a koji bi bio usaglašen sa dokumentima zemalja članica Evropske unije. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH Arif Nanić za naš radio osvrnuo se na pitanje aplikacije za COVID pasoš koja će biti pokrenuta na nivou kantona Sarajevo.
Sad vjerovatno Evropska unija, države članice Evropske unije neće priznavati 10 certifikata da to rade kantoni i tako dalje. To su sad pitanja koja su sve otvorene i koja se moraju rješavati. Najbolje bi bilo da to bude da to radi jedna državna institucija, da to izdaje eventualno entitetska ili jedna institucija koja će, čiji će dokument važiti za prelazak. Ali to je sad stvar da mi u narednom periodu, dok Evropska unija ne usvoji takav dokument, stvarno riješimo ta otvorena pitanja.
S druge strane, pomoćnik federalnog ministra za javno zdravlje Goran Čerkez smatra da je ovdje riječ o tehničkom pitanju te da nema kolizije između nivoa vlasti, jer je najvažniji set podataka koji bude tražila Evropska unija, odnosno zemlje članice, te da to bude usaglašeno.
Nije u nikakvoj koliziji. Kanton Sarajevo kroz svoju putovnicu će imati podatke isto koje će imati Evropa. Da li ćemo mi imati na isti način regulisano nas od strane države? Pa vjerovatno ćemo imati, jer će vjerovatno država morati na kraju prijavljivati kako izgleda njihov dokument, verifikovati ga i ostalo. Najvažnije u ovom trenutku da imamo podatke svih vakcinisanih, a da li će biti na nivou kantona, da li će biti na nivou entiteta ili na nivou države, to su isključivo tehnička pitanja i pitanja koja budu zavisno od toga šta države budu tražile.
Iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je aplikacija koju je razvila firma Medit bila besplatna, kao i sve druge aplikacije u vezi sa COVID-om, a koje su rađene za potrebe tog zavoda. Također nam je rečeno da je objavljena aplikacija za prijavu građana koji su se vakcinisali u Srbiji ili negdje drugdje van države, a za sada je prijavljeno 1500 građana. Inače, na području Federacije BiH do sada je vakcinisano preko 49.000 ljudi, od čega najviše u kantonu Sarajevo, nešto više od 15.000. A u Republici Srpskoj prvom dozom vakcinisano je više od 39.000 građana, a revakcinisano skoro 20.000, podaci su nadležnih zdravstvenih entitetskih institucija. Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o broju vakcinisanih građana, jer je zdravstveni sistem podijeljen na dva entiteta, odnosno 10 kantona u Federaciji BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lila Omeregić-Ćatić.
Umjesto moderne bolnice sa heliodromom, mještani opštine Gračanica kod Prištine će dobiti stambene zgrade za socijalno ugrožene slučajeve. Izgradnja ove bolnice, koja je trebala da bude izgrađena na 7000 metara kvadratnih sa 12 operacionih sala i heliodromom, počela je prije 10 godina, ali do danas nije završena. Akteri u ovoj priči navode različite razloge za obustavljanje radova na izgradnji bolnice u Gračanici, a za koje je vlada Kosova trebala da izdvoji 4 miliona evra. Više donosi Sandra Cvetković.
Nenad Rašić, bivši ministar za rad i socijalna pitanja u vladi Kosova, navodi da je još 2009. godine iz budžeta izdvojeno 3 miliona evra i tvrdi da su ta sredstva 2010. počela da se uplaćuju, kada je i postavljen kamen temeljac za izgradnju bolnice.
U 2011. godini je taj budžet nije bio ispoštovan. Po zahtjevima opština su budžeti bili preusmereni ne na bolnice, nego na nešto drugo. To je onaj deo koji mi je, da kažem, ono nedostaje. Ne znam šta su razlozi bili, ili ti ne mogu da se setim šta su razlozi bili, iako je nama to bio prioritet tada u vladi, odnosno i na lokalu, bar verujem tako, da bolnice budu napravljene, jer su bili dizajnirane na način da ono pokriju uslovno rečeno celu teritoriju Kosova, pogotovo na jugu, da bi mogli da se brinu o svim građanima, odnosno građanima pred svega nevećinskim.
U vreme početka izgradnje bolnice u Gračanici sredstvima vlade Kosova, gradonačelnik Gračanice je bio Bojan Stojanović iz redova Samostalne liberalne stranke. Na lokalnim izborima 2013. godine pobedio je Branimir Stojanović iz Srpske liste. On je potom lokalnim medijima rekao da je neverovatno da neko izgradi toliki objekat, a da ne uradi analizu i podlogu tla, da li je dovoljno stabilno. Srećom, nakon analize koju smo uradili, ustanovilo se da je područje stabilno i da neće biti te vrste opasnosti da objekat naleže ili da se nešto desi, rekao je tada Stojanović, ali radovi na izgradnji bolnice ipak nisu nastavljeni. Na čelu opštine Gračanica ubrzo dolazi i novi gradonačelnik iz Srpske liste, Vladeta Kostić, koji je tvrdio da vlada Kosova nije uplatila potreban novac za izgradnju bolnice. Sa druge strane, iz Ministarstva financija vlade Kosova kažu da je izgradnja bolnice u Gračanici dogovorena 2012. godine na usmenom sastanku između tadašnjeg ministra financija Bedri Hamzi i gradonačelnika Gračanice Bojana Stojanovića. Kasnije je napravljen i ugovor da se u periodu od 2012. do 2015. godine uplati iznos od 4 miliona eura za projekat izgradnje bolnice u Gračanici. Tender je raspisan, projekat je započet 2012. Vlada je uplatila te godine u tri navrata iznos od milion eura. Međutim, komisija koja je nadgledala radove je prijavila neke nepravilnosti i odstupanje od projekta, tako da je projekat završio u Agenciji za korupciju i bio blokiran više godina, navode za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva financija i dodaju da je kasnije došlo i do van sudskog poravnanja između opštine i preduzetnika koji je izvodio radove u iznosu od 1.200.000 eura. Na tome je ovaj projekat i ostao, podlače iz Ministarstva financija. Aktualni gradonačelnik Gračanice Srđan Popović nije mogao da precizira zbog čega se radovi na izgradnji bolnice ne nastavljaju uz navode. Ja sam zatekao takvo stanje, ono što ja mogu da kažem je da smo odlučili da bolnicu gradimo iznova. Ali gradonačelnik Popović ima plan i za objekat u kome je do sada već trebala da bude moderna bolnica.
Imamo plan, s tim što je to sad još na nivou ideje, to će sigurno biti pretvoreno u stambeni prostor. Bolnica će krenuti sa izgradnjom, ja mislim, veoma brzo. Ono što mogu da kažem je da je trenutno u toku izrada projektne dokumentacije, sredstva su obezbeđena i ono što je na nama je da jednostavno sačekamo da se to sve u okviru mogućnosti, da, znači, kad budemo krenuli sa izgradnjom bolnice, da to bude kako treba po zakonu i da jednostavno budu ispoštovani svi uslovi, jer je sam izgradnja bolnice veoma, da kažem, zahtevno pitanje i jednostavno krucijalno, da kažem, za našu opštinu.
Izgradnju nove bolnice u Gračanici sredstvima vlade Srbije najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Najpre je rečeno da će za izgradnju te bolnice biti izdvojeno oko 2 miliona evra, da bi krajem 2020. godine rekao da će država Srbije izdvojiti 6 miliona evra za izgradnju nove bolnice u Gračanici. Inače, zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u sistemu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj se 16. maja održava prvi krug lokalnih izbora. Manjine na tim izborima imaju važnu ulogu, što izborom svojih predstavnika u predstavnička tijela, što izborom svojih zamjenika župana, gradonačelnika i načelnika opština tamo gdje pojedina manjina živi u značajnijem postupku. Istražili smo kakva je situacija sa srpskom manjinom na izborima u Vukovaru, Glini i Kninu. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Za nešto više od 14 dana na lokalne izbore u Hrvatskoj izići će i predstavnici nacionalnih manjina. Njihovi predstavnici u lokalnoj i regionalnoj izvršnoj i predstavničkoj vlasti mogu biti snažna poluga ostvarivanja manjinskih prava i poboljšanja položaja manjinskih zajednica. Vukovar je na političkoj karti Hrvatske neuralgična točka što se tiče položaja srpske manjine, pogotovo otkako je tamo ranije HDZ-ov, a sada nezavisni gradonačelnik Ivan Penava. Glavna politička stranka srpske manjine u Hrvatskoj, SDSS, je za zamjenika gradonačelnika iz redova srpske manjine kandidirala šefa svoje gradske organizacije Srđana Kolara. Prvi prioritet bit će nam rad s mladima, kaže Kolar za naš program.
Jer bili smo svjedoci svih ovih dešavanja u gradu Vukovaru, međusobne nekomunikacije, netolerancije i nažalost i sukoba. Mi imamo tu direktne izravne kontakte koje će pomoći da mlade usmerimo u smjer sporta, a svakako da osnovimo jedan centar mladih koji će imati za osnovni zadatak da skuplja, okuplja svu omladinu grada Vukovara, nebitno na ime i prezime, odnosno na naciju i veru.
Prioriteti će biti i socijala i privredni oporavak, pogotovo u suradnji sa tvrtkama iz Srbije, koje je u Vukovaru odmah preko mosta, najavljuje Kolar. U Vukovaru se na tu funkciju kandidira i dosadašnji zamjenik gradonačelnika iz redova srpske manjine Srđan Milaković kao kandidat Demokratske stranke Srba. U Glini, teško pogođenoj potresom krajem prošle godine, SDSS kandidira svoju aktivisticu Bojanu Matijević, koja je završavanje studija veterine zamijenila radom na terenu pomažući stradalima u potresu. Njoj će se suprotstaviti dosadašnja nezavisna zamjenica gradonačelnika iz redova srpske manjine Branka Bakšić-Mitić, koja je također angažirana na terenu u pomoći stradalima i koja za naš program kaže:
ja planiram i dalje radno. Moj cilj ovo je obnova, znači, od posljedice potresa.
Vi ste bili rekli da nikakve pomoći vi de facto od struktura vlasti u gradu Glini niste imali, pa eto opet idete kandidirati se za istu funkciju.
Pa idem, znači što, sad ove godine, znači, nema više zamjenika iz većinskog naroda, znači ja ću biti izravno zamjenik gradonačelnika i ja se nadam da će ovaj put biti suradnja bolja ako pobjedimo na izborima.
SDSS je u Kninu napravio veliki iskorak i njihova saborska zastupnica Anja Šimpraga kandidirat će se uz potporu socijaldemokrata za gradonačelnicu Knina, što je prvi put od rata da se za tu funkciju kandidira netko iz redova srpske manjine. Mi i SDP možemo biti pokretač razvoja u Kninu, kaže ona za naš program.
Posljednje 4 godine i posljednjih 20 ne može niko reći da se nije napravilo ništa. Radilo se, svako je radio koliko je vjerovatno mogao, ali mi smatramo da se može i puno više.
Pobjedili, prioriteti će biti ojačati okolna sela poticanjem poljoprivrede i seoskog turizma, omogućiti dostupan javni prijevoz na cijelom području grada i omogućiti kvalitetnu socijalnu uslugu svima. Ona vjeruje da će ući u drugi krug. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.